Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Я ведучий Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього автора цієї програми, отця Лаврентія Жазіцького.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх дуже-дуже сердечно і дякуємо Максимові за провадження цієї програми і за запрошення, тому що не тільки я сьогодні запрошений, але ви усі, дорогі наші радіослухачі, наша ціла родина Радіо Марія, запрошуємо вас, щоб ви також брали участь. Перше, через слухання, друге, через те, щоб думати над цим, що ми говоримо. А теж, по-третє, якщо є така можливість і маєте гарне свідоцтво, щоб ви ним з нами поділились.
Ну і, власне, дивіться, ми вже другий день сьогодні перебуваємо у Великому пості. Великий піст – це не просто відречення, це також великий багаж такої літургічної окраси. Маємо цілий ряд, церква нам пропонує цілий ряд великопісних набоженств, так званих, ми вже звикли їх так називати, або молебнів великопісних, які дуже нас так щільно наближають до цієї таємниці Великого посту, до цих подій, які переживає Ісус Христос в Великому посту. Тобто, такі помічні такі собі ниточки, можемо їх так назвати. І якщо це говорити, ми так будемо поєднувати східний і західний обряд, тому що маємо багато слухачів також і православних, і греко-католиків, то ми сьогодні будемо говорити конкретно про історію хресної дороги, отож, звідки вона походить, її формування цього набоженства, як вона проникає навіть і в східний обряд. Також таке богослужіння, як гіркі жалі, ми вже його могли чути сьогодні другий день підряд. Це таке західне, більше традиційне, навіть більше скажу, польське набоженство, яке формувалося безпосередньо в Польщі, у Варшаві. І також канон Андрея Крицького, який будемо чути вже з понеділка, тоді, коли вже східні церкви доєднаються до латинського обряду, так само у Чуванні Великопісному, і пасії. Це дуже подібне богослужіння також до богослужіння гірких жалів, але яке перейняли на східні церкви, зокрема православні церкви, і воно дуже гарно зараз побутує у літургічній практиці православних церков, пасії, тобто страждань. Ну, давайте розпочнемо з хресної дороги. Отже, хресна дорога, її походження, її традиція і її, давайте так, основа, отже.
Давайте від основи.
Ну, от основа. Тобто, що таке є хресна дорога і чому так є, наприклад, що в кожному вже так інтер'єрі навіть католицького, латинського храму ми бачимо ці ікони хресної дороги.
Так, це є так само, як, наприклад, не можна собі уявити храму, костьолу без Христа, чи без образу Матері Божої або фігури Матері Божої, чи теж святих. Так само вже сьогодні ми не можемо собі уявити храму без стоянь хресної дороги, без ікон, чи образів, чи вирізблених хресних доріг, чи навіть теж статуй постаментів. Чому так? Тому що, перш за все, людина в своєму житті, вона завжди має і ці радісні, і болісні моменти. І Господь завжди є і в одному, і в другому. Радість, слава – це є свята літургія, це є свята меса. А, власне, коли людина теж має свої переживання, має теж цей вихід від Єгипту, від фараона до обіцяної землі, від гріха і смерті до життя і благодаті, тому хресна дорога – це є той молебень, який є оснований на історичному моменті, коли Ісус Христос перед смертю йшов хресною дорогою, пройшов її з міста до цього місця, де поза містом був розіп'ятий. І така, насамперед, духовне значення, ця сторона духовна, що хресна дорога – це є те, що не можна забрати від Бога. Ми би хотіли сьогодні, напевно, від Бога забрати ці страждання. І так, як святий Петро казав, Господи, не прийде це на тебе. Але не можна відділити, тому що Господь Бог, який в славі є божественний, Він теж прийняв на себе ці людські страждання. І тому хресна дорога має цю основу. А тепер можна ще подумати, коли вийшло це набоженство. Я знаю, наприклад, так з історії, тільки так коротесечку скажу. Може, Максимка, попросимо більше так науково це якось сказати, книжку. Що хресна дорога не завжди мала 14 стоянь, так як сьогодні. І сьогодні також вона має 14 і 15, бо теж і воскресіння додають до завершення хресної дороги. Але залишилось те одне, що тричі повторюється падіння Ісуса Христа. Теж не було воно чи три рази, чи більше, менше, напевно, більше разів. І були дуже багато різних традицій хресної дороги, де було і по 20, і по 30 стоянь. Але в такому, як би сказати, літургійному молитовному каноні хресної дороги залишилось на сьогоднішній день 14 стоянь, тому що вони найбільше якось відображають пунктово ці всі моменти, коли Ісус переживав цю зустріч з людьми. Це була і мама його, і Симон Киринянин, і жінки, які плакали. І так, власне, в цьому можна зустріти всіх людей, які прийшли. Хтось дивився, а хтось співчував. І тому теж на хресній дорозі ми можемо прийти подивитись на нею, послухати, як вона молиться, а можемо її пережити. Отож, як вона формувалась? Може, Максимко скаже щось більше?
Ну, скажу так, що матір'ю всіх хресних доріг, якщо так можна сформулювати цю думку, то це є Віа Долороса, або вулиця страждання Спасителя. Тобто це місце, або це цей шлях, це дорога, цей відрізок дороги, який на сьогоднішній день є у Єрусалимі, от в священному місці. Місті для християн, особливо, якщо будемо говорити, там є ця вулиця, яка дуже конкретно нам говорить про те, що як, де відбувалося, яка подія. От, і на цих подіях так традиційно є встановлені каплиці, такі місця, наприклад, де Ісус падає вперше, де вдруге, де Ісуса зустрічає матір, де Вероніка, навіть де Ісус сперся одною рукою, навіть є один будинок такий, де є цей камінь, де за переданням так навіть випуклість така є, певна, що начебто саме там торкалася Спасителя рука. Ну і паломництво на святу землю, воно розпочинається вже від 4 століття, десь приблизно відтоді, коли цариця Олена з своїм сином Костянтином починають, начеб так, означати, то значить виявляти місця, історичні місця, які стосувалися традиції і життя Ісуса Христа. Ну і, власне, хресна дорога – це одна із цих місць. І, власне, тоді з того часу вже почали мандрувати туди на святу землю паломники. Але ясна справа, що і до сьогоднішнього дня не кожен навіть українець чи там будь-хто інший не має можливості фінансової найперше, а вже потім можливо і фізичної добратися до місця Святої Землі. Тому було така, виникала така час від часу традиція в різних куточках світу, в різних країнах відтворювати ті священні місця, для того, які пов'язані з Біблією, з біблійними подіями, євангельськими подіями, для того, щоб люди могли найближче так зануритися в цю таємницю життя Ісуса Христа. Принаймні, хоча б в цих 3 роки, в яких він проповідував. Ну і, власне, хресна дорога – це одна із тих, напевно, ідей, хай так буде, яка повстала, до речі, від францисканців, отців-францисканців, які здавна опікуються, в них там кустодія є на Святій Землі, тобто вони бачили, як це все відбувалося, обмінювалися досвідом зі своїми братами, можливо, приїжджали в ті чи інші країни і, власне, відтворювали ці хресні дороги. До речі, якщо так говорити, наприклад, в Польщі найбільш поширені кальварії.
Так, Завжидовська, що цікаво, там на ряд більше цих хресних стоянь. Так, як 14, більше, не знаю, там може і до 30 може бути.
Ну і, власне, так можна сказати, що це, по суті, таке ділення досвідом цих хресних доріг, цієї хресної дороги, воно, по суті, пішло зі Святої Землі, безпосередньо з міста Єрусалима. І на сьогоднішній день це такий кусочок цього Єрусалима має, напевно, що кожен храм, тому що в кожному храмі є оці, як отець сказав, ці стояння вже уявити навіть не можемо, навіть ні маленької каплички, ні найвеличнішої базиліки чи собору не можемо уявити без цих стоянь хресної дороги. І церква особливо заохочує нас використовувати ці стояння хресної дороги або це набоженство саме у Великий Піст, коли нас хоче церква літургічно наблизити до цієї таємниці Великого Посту. Ну і виникає ця ідея хресних доріг так в 15 столітті, але вже конкретно встановлюється як таке традиційне набоженство церкви вже у 18 столітті. Тоді вже на офіційному рівні папи дозволювали влаштовувати це набоженство всім церквам. І раніше воно було навіть таким інсценізованим, тобто це ціле місто йшло цими хресними дорогами. Ну, знаємо, що церква була авторитетною, дуже сильною, і це проявлялося в цих таких вуличних хресних дорогах. Ну, ці традиції залишилися здебільшого зараз, наприклад, в Латинській Америці, наприклад, чи в Іспанії, там ще є так гучні такі в сенсі такому покутному, ці хресні дороги, особливо це страсний тиждень, це все відбувається. Ну, наступне набоженство, що ми встигли це все пережити, це гіркі жалі. Отже, що таке гіркі жалі? Давайте їхній склад, з чого вони складаються, ці змісти?
Ну, взагалі, так я вже сказав на початку, що це є польська традиція, і це повстало в Польщі, в Варшаві. Є такий костьол, парафія Подвишення Крижа, Воздвиження Чесного Христа Господнього, і цим храмом опікуються священники, в народі кажуть лазаристи або вікентійці, а так насправді це місіонери Святого Вікентія де Поль, місії Святого Вікентія де Поль. І, власне, вони там започаткували. На чому це полягає? Полягає на тому, що гіркі жалі – це є молитва співана, співаються тексти, які роздумують момент Ісуса Христа від його молитви в Гециманському саду до аж смерті на хресті. І це є поділене на три частини. Там розпівується таке, якби можна сказати, проза ціла. Ну, я ж боюся сказати легенда, тому що це все правда. Але як люди хотіли це...
Це поезія.
Поезія,
можна це
так, поезія така. Поезія доступна, літургійна така, молитовна поезія, де описується, там і оспівується також в молитві ці всі слова, жести,
розмова
страждання.
Розмова душі зі скорботною
матір'ю. Так, власне, так, так, що ми говоримо, людина говорить з Ісусом, людина говорить з Марією, людина навіть говорить з тими, може, і солдатами, які мучили Ісуса, і каже, навіщо ви це робите, подивіться, що це є Син Божий, і так далі. Тобто, ці так звані пасії, гіркі жалі, вони сьогодні теж розповсюджуються на цілий світ, хоча це придумано було, або постановлено, або влаштовано в Польщі, започатковано, але це настільки стало близьким, що людина хоче через ці пасії теж вникнути в ці страждання. Так? І це є дуже важливо, бо ми маємо якусь таку духовну потребу, з однієї сторони, вижалітися, а з іншої сторони, зрозуміти, чому так, побачити. Нараз ми так чуємо, що а хтось там помер, а що було, а як, а може якась слабість. Ми так хочемо знати, і поки не знаємо, якось не заспокоїмося. Як вже взнали, ну то трудно, да, всі вмирають. Так,
отже, ми оспівуємо в цих пасіях страждання Ісуса, Христа. Ісуса Христа. Я пропоную нашим слухачам послухати коротенький уривок із третьої частини. Виконую хор «Інспіратум», це хор прокатедрального собору Святого Олександра тут у місті Києві, це професійно записаний, це є професійний і запис цих гірких жалів, і зараз ми почуємо коротенько зміст так званого гімну, яким завжди розпочинаються ці гіркі жалі. Ми прослухали короткий уривок гірких жалей, третя частина, в виконанні хору «Інспіратум». Ну і, власне, ми чуємо, чи зараз у цих словах, як ця молитва, цей автор цієї молитви заохочує нас до такого якогось розчинення, до якогось такого сугубого покаяння, або навіть до страждання, розпливись сумні потоки, до сліз, до якихось страстей. От, натомість сьогодні церква нам каже, що вчора в проповіді навіть чув, що ми маємо посміхатися. Як скомпонувати це? От думку, хай буде проповідника, якого я вчора чув, і думку цієї вже традиції церкви, яка висловлена у цьому набоженстві гіркі жалі.
Знаєте, радість, вона завжди є в тоді, коли людина собі усвідомлює і сприймає певні речі. Навіть якщо маленька дитина посміхається, це означає, що вона вже щось починає розуміти. Бо ми не раз кажемо, що діти з першого, з другого дня не посміхаються. Нема такого, що воно сміється, воно може плакати, там щось відчувати. Але коли вже посміхається, це означає, що дитина вже щось починає, так негарним словом, кумекати, да? Вже щось починає кумати, щось вона вже розуміє. І щоб ми мали цю радість, ми повинні зрозуміти, звідки ця радість походить. Звідти, що Ісус, перетерпівши рани, Він став воскреслим перед нами вже як Господь Спаситель. І щоб мати цю радість, ми повинні справді, як власне автор цих гірких жалів, пасів, говорить, щоб ми розплинули, щоб це така була містика, де, наприклад, як цукор кидаємо в чай, і він розпливається, його немає, але чай стає солодким. Тобто ми настільки повинні розплинутись в цих Божих стражданнях, щоб по тому, як Ісус воскресає, ми також ним воскреслим не були відчепні від цього. І для того воно і потрібне нам.
До речі, ще про гіркі жалі, авторство, дуже конкретно авторство приписує ці гіркі жали так званому братству Святого Роха. Ми можемо в старих записах побачити, наприклад, в Італії здебільшого були такі цілі братства, товариства чоловіків, які от особливо на таких урочистих процесіях брали участь. Тобто організовували красиві такі літургійні процесії. І якщо це стосується страсних процесій, то вони одягали такі, ну, не знаю, маски, шапки такі, тобто створювали такі якісь, не знаю, як це сказати, містицизм. Чи таке наближували цими сценами до тих моментів Ісуса Христа, якоїсь такої жорстокості, там, ну, я це бачу таким. І, власне, це братство Святого Роха, воно і стало автором цих страсних пісень. Тобто вони не просто, як зараз, мені здається, оспівувалися, як ми у лавицях парафіяльних, вони йшли вулицями і співали ці пісні, ці набоженства, ці гімни. І, власне, цього року виповнюється вже 304 роки з дня їх написання. Тобто ми бачимо, що вже 3 століття мінімум.
Так, і що вони існують, то це означає, що вони і потрібні. Очевидно, скажу так, що може сьогодні, так, є в добі 21 століття, нам здається, що не потрібно вже в це заглиблюватись, так, як я вже сказав, що ми б хотіли навіть деякі сторінки Біблії повиривати, там, де є страждання, терпіння, і тільки показати Бога такого прославленого. І навіть, так скажу, на жаль, і церковнослужителі, чи священники, я це чув на свої вуха, які кажуть, це не потрібно, треба просто прочитати Євангелію, пояснити, і не треба цих навіть хресних і доріг, і цих гірких жалів. Але правда є така, що коли ми вирвемо ці набоженства з життя церкви, то ми потім не будемо мати чим зарадити людям, коли вони будуть в стражданні. Для того це є дуже потрібне, щоб огорнути людину цілковито, коли вона радіє, коли посміхається, коли страждає, плаче, коли задумується, коли очікує. Це все є потрібне. І кожну цю, скажімо, частину життя людини і ситуацію церква в своїй мудрості повинна огорнути, повинна взяти в руки і представити, зауфірувати, пожертвувати Богу. Тому я є першим, скажімо, таким поклонником цього, щоб ці речі були, щоб, власне, так, як ми сьогодні говоримо про великопісні набоженства, молебні, щоб ці всі коронки, адорації, новенни, октави, тридення, септенне і так далі, все, що є, літанії, це все, щоб було. Чому? Тому що воно показує, наскільки ми є духово багаті і наскільки ця молитва допомагає Богові війти до нашого життя, до нашої історії в будь-який момент, який тільки ми можемо в житті переживати. Тому я насправді дуже заохочую до того, щоб під час Великого Посту ми могли насправді теж заглибитись в це, так? Тому що, ну, на Різдво цього не буде, на Пасху цього не буде, але зараз є цей момент, коли ми можемо в особливий спосіб це сприйняти і теж зрозуміти навіть свою ситуацію життєву.
Бачите, не тільки Латинська церква є багатою на ці великопісні набоженства, також і Східна церква. І ми, до речі, як Радіо Марія, також транслюємо, будемо транслювати вже, власне, з наступного тижня, так званий канон Андрея Крицького, ось, який використовується, який є дуже поетично так само красивий, і, власне, одноіменний і є його автор, тобто святий преподобний Андрей Крицький. Кілька слів, отче, про нього.
Прошу, так, це теж важливо для нас. Я знаю, що під час цього набоженства сам мав таку честь, скажімо, брати участь, що, власне, є ці поклони, і я найбільше якось на це звертав увагу. Очевидно, їх там дуже багато. Я зараз не скажу про самі молебні, про саму суть так до кінця, але хочу сказати, що я коли мав можливість бути на цій молитві, на цьому молебні, то найбільше запам'ятав собі, що мене боліли коліна, що я згинався, що ціле тіло працювало, і коли потім розмовляв з священником, чому так є, то мені, власне, теж розповіли, що в даний момент ти повинен побачити, якби змучитись так духовно, навіть і фізично змучитись під час цього молебня, щоб хоч трішечки, хоч половину проценту, зрозуміти це страждання Ісуса Христа. Очевидно, ми сьогодні в латинській традиції маємо таку просту молитву, там молимось розарій чи щось, як Максим вже говорив, сіли в лавку, чи там клякнули, напівклякнувши і напівсидячи, і нам є вигодно, що навіть кажемо, о, ця лавка добра, а це крісло погане, мені лучше там сісти. Але, власне, в молитві теж є те, щоб працювала твоя, скажімо, твоя натура, працювало твоє тіло. І те, що мені найбільше запам'яталось, це, власне, те, що треба там і хреститись багато раз, і поклонятись, і що це насправді ти робиш для того, щоб вникнути в це переживання Ісуса Христа. Я би це міг сказати.
Так, я пропоную зараз навіть послухати частинку кануну Андрія Крицького, виконанні також клірика Собору Різдва Пресвятої Богородиці у Львові, отця Греха. І, власне, практично кілька хвилин почуємо, і потім ще кілька також слів скажемо про історію цього набоженства.
Тяжкий тягар гріховний, і як милосердний дарує мені відпущення гріхів.
Отже, чуємо цей канон Андрія Крицького, і, власне, цей перший Ірмунд, Щитропар, ми зараз прослухали, і вже в цих навіть перших словах, і навіть в способі вираження, тобто поліфонії, ми вже чуємо такий покутний характер.
Так, сама мелодія, так, і самі слова, власне, що ми усвідомлюємо собі гріховність нашу, бо це і важливо, так, Ісус обіцяв Святого Духа, коли йшов до неба, вступав і каже, я зійшов вам утішителя, але який прийде, переконає вас в гріхові. Тобто, ця молитва теж показує нам те, що людина повинна признатись до своєї немічності, грішності, до своєї слабкості. І тільки сам Господь є той, котрий нас здобуває з цього.
І так? В ці моменти, коли ми чули, де вже хор співає «Помилуй мене, Боже, помилуй мене», то цей момент якраз вже призначений для поклонів. Тобто кожен цей заклик. Він... До речі, цікавий факт, що великий канон цього Андрія Крицького, на відміну від інших богослужбових канонів, має так званих 9 пісень. І зазвичай в канонах немає двох цих пісень. Ну, така є літургічна практика. Але незважаючи на свій обсяг, великий канон не є найдовшим каноном преподобного Андрея. Канон на стрітення Господнє, наприклад, він є більший, а Різдвяний майже такий же є за обсягом. А взагалі на території Русі, Київської Русі, преподобний Андрій Крицький був досить відомий і шанувався вже в ранні роки. І перша згадка про нього є в календарі Мстиславського Євангелія, тобто це кінець 11-го, початок 12-го століття. А за Великий піст канон читається, наприклад, двічі частинами. Тобто з понеділка по четвер першого тижня Великого посту і повністю в середу на п'ятому тижні. Це так зване Марійне стояння. Ну, ми на Радіо Марія маємо якийсь такий певний виняток, тому що ми будемо чути як мінімум двічі його на тиждень. Ну, от тому вже заохочуємо вас готуватися до прослуховування цього канону. Ну, і також одне із також таких пасійних або страсних богослужінь прижилося і у православній церкві. Це так званий чин пасії. Я зараз також запропоную прослухати його у виконанні архієрея Православної церкви України Житомирського і Овруцького, здається, такий титул має. Читають його у Свято-Михайлівському кафедральному соборі міста Житомира. Ну, воно тут, по суті, менше оспіване, тут здебільшого читається Євангеліє, але тим не менш для такого загальної уяви пропоную вам також коротенько прослухати, про що там йдеться.
Ви знаєте, що через 2 дні буде Пасха, і син людський виданий буде на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і книжники, і старішини народу у дворі первосвященника на ім'я Каяфа, і радилися, щоб узяти Ісуса підступом і вбити, але говорили тільки не у свято, щоб не було зворушення в народі. Коли ж Ісус був в Вифанії в домі Симона Прокаженого, підійшла до нього жінка з посудиною дорогоцінного мира.
Отже, щойно ми також прослухали частину чину пасії, який використовують до сьогоднішнього дня православні церкви, власне, і це було читання виконання єпископа Паїсія Житомирської православної церкви України. Бачимо, що літургічна церковна практика в неї надто багато, особливо у Великий піст, незалежно від конфесії, я кажу про традиційні такі конфесії. У нас залишається вже всього 4 хвилини, і так в підсумок, отже, про важливість. От якщо ми би не, якби церква, наприклад, не мала цих набожних, чи досконалий був, можливо, би в нас піст?
Я думаю, що досконалий. Чому? Тому що якщо піст є правильно зрозумілий і правильно практикований, то він насправді є постом, який є богоугодний, а нас виховує. Але ми є люди, які потребуємо дуже багато такої підсказки, підтримки зі сторони. Наприклад, так як в школі, коли ми йдемо до школи, ми чогось навчаємось, але дивіться, скільки там є предметів. І фізика, і математика, і географія, і історія, і мова, і зарубіжна, і, наприклад, там інші мови закордонні, заграничні, так що іноземні мови. І чому? Тому що для нашого виховання є це насправді дуже-дуже потрібне. Тому ми хочемо сказати, що церква також для такого досконалення, але підкріплення цієї досконалості має ці набожництва. І насправді заохочуємо вас сьогодні, щоб ви, окрім літургії Святої Меси, могли так насправді брати участь в цьому. Чому? Тому що нам здається, ну, пішли на службу Божу і вже все завершилось, так? Тобто ми вже нічого не потребуємо. Очевидно, служба Божа – це є найважливіше, що може бути. Але, власне, щоб ми теж вміли зрозуміти, наскільки в нашому житті ці набожництва є потрібні. Кажу, чи адорація, наприклад, яка цілий рік є, так, практикою, чи так само хресна дорога, гіркі жалі, ці пасії, чи інші якісь молебні, чи навіть ці такі звичай, де, наприклад, там в попільну середу ми отримуємо посипання попілом нашої голови, чи так само на Великий Страсний Четвер священник умиває ноги парафіянам, цим присутнім, які є на службі Божій, на честь і вшанування цієї події, де Ісус помив ноги учням. І це є потрібно, тому що нас це виховує, нас це упунктовує, так навіть сказати, підкреслює, якби штрихує ці моменти, на які потрібно людям звернути увагу. А Великий піст, насправді, так як скаже наш диякон Паулінський, такий брат Майкл Оямаду, який є зараз в Сатанові, часто приїжджає до Броварів, сам є з Нігерії, він на проповіді, власне, теж був, сказав таку гарну думку, що зараз наступає період дуже великого багатства церкви. Так, я кажу, а Пасхенка? Ну, а Пасху треба після цього гарно пережити. Тобто, чому так? Тому що, насправді, що ми цю Пасху зрозуміли, нам дуже потрібно цей Великий піст, потрібно зачерпнути з цих всіх практик, набоженств, щоб людина була усвідомлена, коли йде, входить в це страждання Ісуса, а пізніше ще, що більше, то у воскресіння Ісуса Христа і також своє.
Ну, особисто мені дуже подобаються великопісні служби, бо вони вже так, в деяких моментах, якщо вслухатися в слова, вони вже натякають нам про воскресіння, про цю надію, що нас щось так, має
завжди
очікувати.
Завжди є аспект цієї Пасхи, власне. Бо тому, інакше то би не було.
Тому шукайте, шукайте, не будьте просто аморфними, там, не шукайте якихось там страждань в цих словах, а шукайте воскреслого Христа насправді. Дякую всім тим, хто з нами перебував в цій програмі. Найбільше дякую цю Лавренді, котрий допоміг нам розібратися в цих справді цікавих текстах богослужбових і цих традиціях. Ну, почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу.
Знаю, які слава, залишайтеся з Богом.